Falamos co técnico do Maniños Feminino, Carlos Gómez. Moi bo día.
Hola, bo días.
Moi bo día. Bueno, a como soubo este empate? Galicia de Caranza 1, Maniños 1. Supoño que ben, porque o rival era duro.
Sí, sí. Bueno, a verdad que nos fomos de Caranza cun sabor quizáis un pouco agridoce, porque, bueno, durante a semana presentáronse varias circunstancias que podían influir no partido, xa que o venres quedámonos con 4 xogadoras que non podían vir xogar por ausencia, tiñamos 3 máis lesionadas, entón, claro, presentámonos un partido con moitas baixas, que se nos podía, bueno, pues complicar, lógicamente. Uh-huh. Ao final, bueno, tivemos que facer como pudéramos para xuntar e intentar xuntar xogadoras para xogar, bueno, entre todas, puxeron todas a súa parte, xogadoras como Cris, por exemplo, que tiña que marcharse de viaxe ás 11:30, e o partido era ás 11, e vou xogar 15 minutos para botar unha man.
Bueno, non me digas.
Sí, sí, outra xogadora, bueno, como
eso
Ana.
Eso entrega, eh.
Ana, que estaba de viaxe, e veu o domingo adrede, todo subiu un madrugón para vir xogar, bueno, as xogadoras lesionadas viñeron igual a intentar, pois, axudar. Entón, bueno, durante a semana sí que o ánimo, sobre todo nas xogadoras, estaba un pouco así en dúbida por todas as baixas, pero bueno, claro. Fomos ao partido, ao final xuntamos, e fixemos un partidazo, así que eu estou orgullosísimo das minhas xogadoras, contentísimo co partido que fixemos, dito, un sabor así agridoce, porque penso que podíamos habernos levado os 3 puntos moi facilmente, de feito creo que os merecíamos,
sí.
Sobre todo pola primeira parte que fixemos, unha primeira parte que xeneramos moitísimas ocasións, pero bueno, o fútbol é así, a primeira parte é eso. Como digo, xeneramos moitas ocasións, é o típico, non entra, e ao minuto do descanso, pois chega o Caranza, penso que ata por primeira vez no encontro, e márcanos gol, e vámonos ao descanso perdendo 0-1, no descanso falamos, decimos que estamos facendo, pois, como que era, un auténtico partidazo. Estamos fazendo todo perfecto, pasa que, bueno, tivemos moi mala fortuna,
sí,
na segunda parte, seguimos igual, bueno, estuve máis igualadiño, quizá na segunda parte, sobre todo ao principio, cando mellor estábamos xogando algo peor, pois foi cando chegou o noso gol, empatamos, bueno, e daí ao final sí que tivemos un par de ocasións máis nós, elas tamén, así quedou o partido común.
Desde logo, xogar co equipo máis difícil, en teoría, non? O máis difícil nesas condicións, desde logo, pois amplía aínda máis o mérito do equipo do Maniños nese encontro, que quedaba a uns, como dicimos. O Maniños é quinto con 16 puntos e vos vades acercando xa aí a cabeza. A ver que pasa no próximo. Con que nos enfrentamos?
Pois xogamos o domingo ás 11 da mañá, que vai ser contra o Eume.
Na casa?
Sí.
Uh-huh. Bueno, e que coñecedes do Eume, Carlos?
Bueno, pois, a ver, Eume é un equipo dos que non coñezo moito, a verdade, pero bueno, sempre que presentan un partido así que non coñecemos, ou que eu personalmente non coñezo moito o rival, sempre lle digo o mesmo as xogadoras, que nós temos que saber o que temos nós, o equipo que temos, que eso, que estamos, sabemos que podemos competir con quen sexa, gañar de quen sexa, é o único que lles digo, que aínda que non coñezamos, ou elas coñecen a veces moito mellor rivais que eu, porque eu, bueno, o primeiro ano que entro no fútbol feminino, pero é o que lles digo, nós, eu sei perfectamente o que teño eu no Maniños, no meu equipo, entón nós vamos xogar igual que outro partido calqueira, é o mesmo, intentar gañar, competir e listo.
Uh-huh. Carlos, non che preguntei quen marcou o gol, ese gol do empate?
Marcou no Rebe. Sí.
Muy ben, pois moitísima sorte. Si vades así, sei que hai de ester. Carlos, moitas grazas.
Moi ben, grazas. Bo día.